Maja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. V studiju se mi je tokrat pridružila Irena Uršič, zunanja sodelavka Muzeja novejše zgodovine. V prvi avgustovski Moji zgodbi se bomo posvetili primorskim Slovencem, ki so svoje vojaške poti kot italijanski vojaki začeli v vojni v Etiopiji. Gospa Uršič, lepo pozdravljeni v našem studiu in dobrodošli.
Hvala in dober dan.
Predlagam pa, da kar predstavite, kaj bomo slišali v današnji oddaji.
V današnji Moji zgodbi bomo prisluhnili spominom dveh 96-letnikov, Jožeta Čiča iz Velikih Brd pri Hruševju in Leopolda Žgavca iz Orehka na Pivki, ki sta bila leta 1935 mobilizirana v italijansko abesinsko vojno. Oba sta se rodila še pod cesarjem Francem Jožefom v Avstro-Ogrski in 3 leta pred začetkom Prve svetovne vojne. Njuni življenje pa je močno zaznamoval čas, ko je bila primorska stran Slovenije del Mussolinijeve Italije. Čas, ko sta kot mladeniča po državljanski dolžnosti morala priseči zvesto služenje italijanski kraljevini, se odreči slovenskemu imenu in priimku, tajiti mater in jezik in izpostavljati življenje za fašistično državo. Težnje po vzpostavitvi velikega italijanskega imperija so se na afriških tleh začele odražati že leta 1889 z italijansko osvojitvijo Eritreje, leta 1890 z osvojitvijo Somalije, leta 1912 z osvojitvijo Libije in nazadnje leta 1935, ko je Italija začela vojno v Etiopiji. In vojno v naslednjem letu tudi dobila. Etiopija je dežela v severovzhodni Afriki, ki se je teda imenovala tudi Abesinija po kraljestvu Abesiniji, ki naj bi ga okoli 1000 let pred Kristusom ustanovila kralj Salomon, graditelj Jeruzalemskega templja in kraljica iz Sabe. Italijani so v Etiopijo prodrli iz italijanske Eritreje in italijanske Somalije. V vojno je etiopski kralj Niguš Negasti Haile Selasi upoklical okoli 100 tisoč mož, ki so se proti dobro oboroženi italijanski vojski z močno podporo v eritrejskih enotah, askerih in ki je štela več kot 300 tisoč mož, zoprstavljali tudi starodavnimi sulicami in loki. Ocene o številu mrtvih in ranjenih med vojaki v vojni so zelo različne. Vprašljivo pa je tudi število žrtev med civilisti v Etiopiji vse do leta 1940, ko so Etiopijo pretresali gverilski spopadi in ko je Italija le-te brutalno zatirala. Italijansko-abesinske vojne v letih 1935 in 1936 v Etiopiji, v deželi, ki je tako zelo drugačna od domače slovenske grude, se starejši primorci dobro spominjajo in vedo za svoje sorodnike ali sokrajane, ki so bili v to vojno upoklicani. Le malo pa je še živečih, ki so vojno v Etiopiji ali pa dogajanje v njenem neposrednem zaledju okusili na lastni koži. In prav besede takih bomo slišali danes.
Gospa Irena Uršič, zgodba, ki jo bomo najprej slišali, je čigava.
Najprej bomo slišali zgodbo Leopolda Žgavca. Leopold Žgavec se je rodil 25. oktobra 1911 na Črnem vrhu nad Idrijo. Izučil se za krojača. Leta 1932 je bil upoklican na redno služenje italijanskega vojaškega roka, dodeljen je bil vojaški sanitetni službi. Rekrut je bil samo 100 dni, ker je vojsko služil že kot četrti sin. Leta 1935 je bil ponovno upoklican zaradi vojne, ki jo je kraljevina Italija začela v Etiopiji. V popolnoma neznane kraje v vzhodnji Afriki so istočasno odšli njegov brat, rojen leta 1913, in 2 bratranca, ki so služili v pešadi in bili odpeljani na bojišče v Etiopijo. Leopold Žgavec pa je sanitetno službo odšel v zaledje, v Somalijo. Z bratom Koronom se med vojno nista nikoli videla, v pisnih stikih pa sta bila ves čas. Ob vrnitvi domov sta se z bratom Koronom po dobrih 2 letih, 1937. do rojstne vasi kar prismučala. Saj je bil nasprotju z afriško vročino in sušo doma sneh. Kot pripoveduje fotografija, je Leopold Žgavec domov prišel v svetli uniformi z majhnim kovčkom ter širokim klobukom na glavi, ki ga, tako kot svoje spomine, hrani še danes.
Predlagam, da prisluhnemo besedam Leopolda Žgavca. Njegovo zgodbo bo prebral Robert Božič.
Iz Napolja smo šli na Sredozemsko morje, pa čez Sueški prekop na Rdeče morje. Tam je Kalvarija, gora Kalvarija, gora, kjer je bil Kristus izdan. Smo šli naprej. Vojake so odložili v Eritreji in potem so obrnili ladje in smo šli do Somalije. Regimenti so šli prej, mi smo bili zadnji. Šli smo čez ekvator in so nas dali v mesto Kišimaja. Tam je bilo vse v redu, tam ni bilo vojske. No in smo začeli tam živeti. In tam smo bili eni 6 mesecev in potem so nas dali v Mogadiš. Jaz sem bil stalno pri saniteti. Majhen sem in nisem bil za drugo kot za saniteto, pa povrh sem bil še krojač, sem šival, sem imel škarje in cvirne. Ja, vse mogoče je bilo zašivati. Smo postavili tende in je šlo po 6 bolnikov noter, na en kraj in na drug kraj, morali smo zdraven prekopati, da ni bilo noter tudi kač. Na mesec sem dobil 300 lir. Takrat si lahko za to precej kupil samo, če si dobil. Kaj pa boš dobil v Afriki? Domov po pošti smo poslali solde. Vsak dan smo vedeli, kaj se je naredilo, kaj so regimenti naredili proti Abesincem, vse so povedali, bil je dnevnik vsak dan, podatki od komande so prihajali, po telefonu so se menili. Joj, koliko vojakov je umrlo. Mrtve so zakopali tam, so ograjo naredili in so rekli, da ko bodo zmagali, jih bodo prekopali in v Italijo odpeljali. So postavili betonsko ploščo in dali gor napis. Se jih je pa tudi po vsakem napadu zložilo skupaj, pa polilo in zažgalo. Naši so imeli mitraljeze in to, Abesinci pa sulice in podobno, pa so jih naskočili, pa so jih pobili. Italijani so jih postreljali. Abesinec ni odnehal, dokler ga ni Italijanu ustrelil. Brat Korelen mi je dejal, da je dosti prestal. Veste, kaj je biti vojak v koloniji pa brez vode? Korelen je največ prestal. Lahi so tako zviti. Hudič je bil fašizem in Italija. Kaj naj rečem? Nič. Kriza je bila obupna, revščina pa lakota. Tisti narod tam trpi in zdaj pravijo, da je tam spet vojska. Je bilo od hudiča samo zaradi vode. Vode ni bilo nič. Vode si dobil malo, pa vse gorko. Voda je bila v čutarah, a se je takoj ogrela. Vročina je bila neznosna. Smo dali palico in niti za 1 centimeter ni vrgla sence. Če si imel 1 majico, je bilo dobro. Si si pa še tisto vrgal dol. Bili smo goli. Črnci so imeli samo cunjo okoli. Črnce smo že v Sueškem prekopu videli. Je bil prekop, ko smo šli dol. Smo jih tam videli, ker so bili v službi. Angleži so jih imeli. Tam dol je pa črnec grinte imel, pa umazan je bil, groza. Jaz sem bil zdrav. Enkrat sem dobil 38 vročine, so mi dali 2 injekciji, pa je bilo. Če je kaj bilo, so pozdravili hitro, niso pustili bolezni naprej. Če je bilo moč, so zdravili. Dobri so bili, veste, lahi, so imeli zdravila. Ampak vojaki, koliko vojakov je kap, pa ga kar ni bilo več od vročine. Ko so koga pripeljali ozdraviti od pešadije, ko ga je ujedla kača, se mu je odžrla cel kos, pa kužne bolezni. Malarija, tista se pa ni dala ozdraviti, le malo so jo ozdravili. Veste, če si hitro pomagal, si ga ozdravil, če ne, je pa podlegal, je umrl. Pri nas je bilo ranjencev največ od sonca in od kač. Kače, te so bile hudič, po 3 metre dolge pa debele in kako so ujedle. Oficiri so imeli daljnoglede in so nam pravili, kaj da vidijo. Naši vojaki niso smeli streljati živali. Če bi jih, potem bi Italijani postreljali vse živali. Niso pustili. 1-2 sta streljala, pa so jo naznanili in jo zaprli. Take srne so bile, Gazele so jim rekli. Hrana je bila odlična, so skuhali pašto. Nas je bilo 55 in so skuhali kotov pašte, fine, s sirom in vsem. En dan je bil sir, drugi salam, tretji dan, če je aeroplan prinesel meso, pa je bila župa. Kadar so oni imeli praznik, pa če so prinesli z aeroplana, pa smo tudi pili. Vsak dan si lahko šel k maši. Je bil duhovnik z nami, italijanski vojaški kaplan. Smo rekli, da bi šli k maši, a ne na soncu, in tako smo zrihtali, da smo bili v senci. Tam v grmovju smo imeli mašo. Kje pa v cerkvi? Je bila pa tudi cerkev, velika, zvonovi, vse in župnišče, vse je bilo narejeno, so Italijani naredili med vojsko. Ko so jo sezidali, je prišel iz Italije škof, pa ko je bil praznik, je prišel Salezijan maševati tu iz Somalije. Kadar si se veselil, si se šel kopati, pa so bili tisti sergenti in so nas nadzorovali. Pa stepli smo se, vsega je bilo. Italijani so radi briškulo špilali, so bili tudi italijanski vojaški filmi, kako zmagujejo in vse to je bilo na filmih. In zaston so bili. Pa so samo Italijani šli gledat vojaške filme, mi smo šli rajši špilati karte. Kar nas je bilo Slovencev, smo bili vedno skupaj.
Gospa Irina Uršič, kaj pa se je potem z Leopoldom Žgavcem zgodilo, ko se je vrnil iz Somalije?
Leopold Žgavec se je 23. junija 1941. poročil in se preselil v Orehek na Pivki. Še ne en mesec po poroki je bil spet poklican v sanitetno službo vojske v Rim, odkoder se spominja, kako je oskrboval ranjence, ki so prihajali brez rok in nog, pa z zmrznjenimi nosovi in ušesi. Koma je ob kapitulaciji kraljevine Italije septembra 1943 prišel domov k ženi v Orehek, že so prišli Nemci v vas in ga odvedli v tržaški zapor Koroneo, kjer je brez kakršnekoli hrane in le z nekaj vode ostal 3 dni. Iz Koroneja so ga z vlakom odpeljali na delo v Beljak. Tam so ga zaposlili v krojaški delavnici Schneiderhaus na Usnjarski ulici pri gospodarju Kendi, SS-ovcu. Gospodar je imel z ženo, ki je bila filmska igralka, posvojene otroke, ki so delali v delavnici. Leopold je delal vse dni po 7 ur, ob nedeljah malo manj, zaslužil pa zelo malo. Po 16 mesecih dela v krojaški delavnici v Beljaku se je ob koncu druge svetovne vojne odpravil domov, čeprav si je želel dom ustvariti prav tam. Pa mu ni bilo dano videti domačije, kadi prijeli so ga partizani. Domov ga niso pustili, ampak v Udinah, kjer je opravljal partizanske vaje, vključili v beneški bataljon. Na poti do ene izmed vasi pod Sveto goro so imeli prometno nesrečo, v kateri se je Leopold poškodoval in bil odpeljan v bolnico v Gorico. Po približno 2 tednih se je končno vrnil domov in za seboj pustil 8 let vojaščine. Leta 1946 je dobil sina. Ker simpatij do komunizma ni imel, je bil po vojni ponekod nezaželjen. Večkrat upoklican v vojsko kot rezervist, njegovo krojaško obrt, ki je ostal zvest 21 let, pa so pestili visoki davki.
Tu in tako pa bomo sklenili pripoved o življenju Leopolda Žgavca. Na radiu Ognišče poslušate oddajo Moja zgodba.
Slišali smo že zgodbo Leopolda Žgavca, zdaj pa vam bomo predstavili še zgodbo Jožeta Čiča. Gospa Irena Uršič, kaj bomo slišali?
Slišali bomo zgodbo Jožeta Čiča, ki se je rodil 16. aprila 1911 v vasi Velika Brda pri Hrušovju. Na kmetiji je živel s starši, eno sestro in tremi brati. Ko je kot fantič s svojimi sovrstniki odšel z vozom na nabor v Senožeče, lepo oblečen in vriskajoč, in ko so si mladi naborniki od veselja eden drugemu razkrivali klobuke in se pokrivali z njimi, kot pripoveduje, je bila pred njim dolga vojaška pot. Leta 1932 v 21. letem starosti je bil Jože Čič poklican na redno služenje italijanskega vojaškega roka v Kalabrijo in na Sicilijo. Spominja se sicilijanskih mest, kot so Trapani, Messina in Palermo. O Palermu pravi, da je najlepše mesto vse Italiji, ki je oblečeno z marmorjem in katerega ulice se lepo svetijo. Spomladi leta 1935, star 24 let, je bil mobiliziran. Odšel je v vojno v Etiopijo in se od tam vrnil po dobrih 2 letih. Njegovi svojci povedo, kako jim je večkrat pripovedoval o tej neznani deželi. Sam pa pravi, da o Etiopiji še vedno večkrat razmišlja. Iz Etiopije je prinesel lepo zbirko fotografij in razglednic in v 96. letu starosti še vedno pripoveduje o njej.
Prisluhnimo torej zgodbi Jožeta Čiča. Prebral jo bo Matjaž Merljak.
Šli smo skozi Soješki prekop, ki so ga naredili Angleži. Eritreja. Sam pesek, velika vročina. Tam v Eritreji, ko se je prišlo tja, je planota iz samega peska. Je pesek, je strašno vroče, čez dan se strašno razgreje, po noči pa je hladno. To je strašno. Največja vročina na svetu, nasplošno je v Eritreji. V Eritreji smo hodili. Smo mule imeli, a smo hodili po noči. In čez Eritrejo smo vstopili v Abesinijo. Tam je bil kralj, Neguš, Haile Selassie. Imel je dosti otrok in več žena. Je bil pa visok, se mi zdi, 1,35 m. Črnce sem s kraja že po poti videl in nisem vedel, ali je ženska ali moški. Pri nas so ženske imele dolge kitle, skoraj po tleh so se vlekle. Tam pa so takrat imele bele obleke, so si doma sešile. Preden pa smo mi domov šli, so imeli pisane obleke, ki so jih dobile z ladje. So jim šenkali. Ženske so zadaj imele otroka, pa smo se smejali, da ga doji krče z ramo. To sem si bolj zapomnil. Ženske je bilo luštno videti. So pri plesu tako skakale, kot da bi bile nore. Imeli so namizna glasbila, kakor boben. Imeli so kolibe iz kamna, bili so pridni, izučeni. Ko so prišli naši, so jih radi slikali. Oni pa se slikati niso pustili, so se pa brž pogrnili. So se obrnili proč in se pogrnili. To je vera njihova. Saj je bilo tam ver več kot nas. Verovali so vse. Naprimer, v šalico kave. Vojska je bila oblečena različno. Če so bili oficirji, so imeli kratke, modre kitle. Oni drugi pa prav po starem. Naprimer, tu čez so bili oblečeni, da je malo skrilo, brez hlač, brez vsega. Večinoma bosi. So pa imeli kotene copate, ki so jih sami šivali slame, kakor je tu podstavek, da se postavi kakšno posodo nanj. Tako so bili narejeni. Pa lepo se šiti skupaj in je bilo drugače kar fajn zahoditi. Jaz vem, da so bili ljudje tam v Eritreji dobre volje, ko so dobivali hrano in vodo. So dali moko, grez, kar je bilo. Kako so bili umazani? So pa videli,
da pride tista doba, ko se premika sonce, ko nastane suša, in je bilo treba šparati z vodo. Brez vode je bila groza. Saj mi drugi tam smo mislili, tu mora biti grozna lakota, ker hrane ni, drugega ni. Vodo smo našli edino tako. Smo zmeraj šli iz vasi v vas, ne v vas, večinoma smo se skrili v en kraj blizu vasi. In ko smo zagledali ljudi, smo morali samo ogledovati, kam gredo. Je bilo na štrbunk, globoko, in ženske so pesek odstrnile. Mi smo malo počakali. One so z rokami, ali pa so imele take posode, so zajemale. So bile kot ene sklede, kot tu nekdaj lončene. Mi pa smo potem sebi nalili. Ko so končale zajemati vodo, so štrbunk nazaj pogrnile. Če ne bi se svinjarija, muhe, kobilice, vse bi noter krepalo, ker je bilo vse žejno. Voda je bilo za silo, za slino, ker grlo se je najprej posušilo. Za grlo so dali pa limone. Ker limona je nekako stiskala, je srkala in v sili spuščala. To je delala za telo. Kakšen dan, ko je bilo dosti pijače, smo se napili. Tisto limonado smo pili, pa kaj jaz vem, meni je prav pasalo. Je bil kakor čaj. Za tiste abesince je bila glavna pijača čaj. In čaj je bil tam zraven, saj so ga tam ljudje, civili, nabirali. Hrana je bila vojaška. So poskrbili zmeraj, so nosili, je bilo treba precej nositi. Če navaden vojak ni imel posebnega orožja, si je za 70 kilogramov dal na rame. Zelenjava. Je bilo dobro. Kako že rečejo tistemu, ki zbada, kaktus, ja. Kaktuse so olupili, so jih dali v vodo, da niso bili tako špičasti, olupka je bilo za proč vreči, ta drugo pa so skuhali. Tisto je bila kot ena mineštra, so rekli. Je moralo biti dobro, če drugega ni bilo. Enkrat sem rekel, bomo to veliko mačko ubili. Je bila grda. Smo jo vso razmesarili, je bilo meso, pa zemlja, pa smo potem pri enem koritu vseeno oprali. In tam smo bili slikani. Je bilo dosti krokodilov. So jajca znesli, pa v tla v pesek založili. Nisem mogel priti prav do vode. Si svojim pasom, ali pa če se imel jermen, si navezal na tisto šaro, ki si jo imel s seboj in si zajel vodo. Ko sem zajel, pa se je hudič prikazal, prej ga nisem videl. Kapetanu sem povedal in je rekel, da gre čakat. Sem bil tudi jaz zraven. Sem mislil, da ga bo počil na lahko. Pa je tiste stare patrone in nove vse porabil, to je tako počilo kot hudič, pa se je prav kmalu pokazal na robe. On ga je ubil za čast. Krokodile so slekli, da so dobri za jesti, tako pravijo, koža pa za torbice, za ženske. In tudi najhujša zver je bila. Ima hud posluh, sliši nadaleč. Je bil skrit zadaj. Kapetan je bil hud lovec. On sam ga je ubil in je sliko vsem dal. Da bi ga pojedel, apetita nisem imel. Italijan bi ga že bi rekel. Abesinci so bili pa tudi vajeni, so vedeli, kaj je dobro in kaj slabo. Jaz pa sem imel najrajše zelenjavo. Takrat smo mi že imeli uši. Smo jih umorili tudi s petrolom. Dobro smo namazali tudi obleko, jo posušili in če je bilo staro mravlišče, smo jo gor dali. Pol ure pa so mravlje očistile vse tiste živali. Mravlje so imele cele kupce. Tista mravlišča so bile tudi 3 metre visoka. In noter se je luknjo naredilo in mi smo tako noter dali pa ne za dolgo, če ne so nas vse preščipale. Za malarijo sem tam zbolel. Skoraj 1 mesec sem bil bolan. Saj bila tam ena bolnica, zmeraj v senci po čatori. Doma sem bil še enkrat hudo bolan. Enkrat sem poskušal, samo enkrat, kaditi tisto dolgo pipo. Je bilo nerodno tisto zadržati. Veš, kako je? Tiste pipe so bile nevarne. Si nekajkrat potegnil in si prijatelju dal in s tem si prenašal bolezen, prijatelj pa drugemu naprej, dokler se je končalo, v krogu. Ko je bila abesinska vojska, so nam kamele dali v Eritreji, smo mi drugi jahali. Saj smo jih težko prijeli, k nam niso bile vajene, tam so bile vajene. Eritrejec jo je udaril malo po nogah, pa se je usedla. Se je na njo skopal, jo pocuknil, pa je vstala. Mi tega nismo znali. Pravzaprav so bile kamele eno grbe. Tiste so bile najboljše, so iz Afrike. Jaz sem bil pri infanteriji. Ko je bila sila za vojsko, takrat so rekli, facciamo la guerra. Takrat me je komandant klical Čič Giuseppe. Bersaglieri niso mogli iti naprej. Je bila gora, od tam dol smo gor na ene streljali. Je pocelo križem in kražem. Ko smo bili obojni skupaj, je bila huda. Ko smo prišli enkrat na fronto, nismo vedeli več eden za drugega, kje je bil ubit, kje kaznovan. Ko so videli, da smo civilizirani bolj kot oni, so rekli, da smo gospodje, učeni. Oni so imeli puške, ščite, pa tudi navadne palice so imeli, vse sorti je bilo. Strupin plin se je metalo, kadar je bilo slabo vreme, da se je plin skadil. Če je burja pihala, so ga tja vrgli, takrat si lahko bežal in se skril. Če je pa padalo v drugo stran, je pa našim lahko škodilo. Tisto je bilo treba pazljivo. Pa po luknjah so bili na frontah. Je bil za rogom, kugla ga ni mogla dobiti, oni pa so bili v luknji. Tista krugla, ko je prišla dovolj visoko, je počila, je dol udarila. Je bilo težko videti, kje so bili. So bile mule, so še kanone nosile. To so tisti basači, kot so rekli, so imeli kar na rami. Je miril in ustrelil. Je imel vsak po ena, dva, tri toliko rezerve. Mule so bile naše. So bile pobite včasih tudi po naši neumnosti. Samo da si sebe rešil, tudi če jih je bilo 100 ubitih. To je bilo, ko se je vojska za Ambaradanom omnikala. Čim bolj smo se morali držati skupaj. Črnci so bili z nami, so nas nadzorovali, gledali, če hodimo skupaj ali z onimi, in je bila tudi kakšna izdajavščina. Če se je kaj zgodilo, smo morali predspovedati, kaj se je zgodilo, kje so sovražniki. So bili vmes tudi naši, posebno Istrijani, so imeli pa eno slabo taktiko. So te lahko ovadili, si bil lahko kaznovan ali pa umorjen. So bili oficirji in so po noči morali nas obiskovati, ali smo na službi, ali smo zaspali, da ne bi sovražnik za hrbet prišel. Je bilo pa tako. Vsako bitko so oficirje menjali, da jih ne bi mi potem kaznovali ali pa ubili. Ranjenec, če je bil prav slab, so ga pustili, če je bil za ozdravit, so ga vzeli, če so mogli, če ne, so ga pustili in ko je to nehalo, so ga prišli iskat. Dosti so jih zajeli abesinci. V tisto klapo, ko smo bili tam skupaj, so radi prišli vmes vohuni. Ujetniki so bili eni smrtno obsojeni kar na naglo. Če je bilo tako, ali so ga tako ubili, ali pa so ga na take punce dali. Da so nam strah dali, da ne bi tako počeli. Mi smo jim rekli ljudožerci. So vsako meso jedli, samo da ni smrdelo. Mi tistega nismo mogli. Pred nami so jedli, toliko, da so nam dali strah. Tudi od svojih, ki so bili skrivači. Abesinija, Etiopija, je imela veliko ljudi, ki so se skrivali. Naše, prej kot so jih pokopali, so bili na križih pribiti. Potem so križe dol vrgli, so črnci tako zahtevali, taka vera je bila. Do motožje je prišlo, a dobro, da je bilo dosti Slovencev. Družili smo se Slovenci. Oh, saj nas je bilo polno. Pa za dosti nas je bilo iz naših krajev. Pisal sem domov, samo pozdrav, da sem zdrav. Kaj drugega ne bi smel. Tu na fotografiji so Eritrejci, ki plešejo iz veselja. Vojska se je končala.
Kaj, gospa Irina Uršič, pa se je zgodilo z Jožetom Čičem, ko se je vrnil iz Etiopije?
Po vrnitvi iz Etiopije je Jožet Čič služil v kamnolomu Hruševju in razkladal cement, ki so ga Italijani potrebovali pri gradnji bližnjih vojaških utrdb. Leta 1941 se je poročil, v naslednjem letu se mu je rodila prva hčerka, ki pa je kmalo po rojstvu umrla. Spet je bil mobiliziran v italijansko vojsko, tokrat zaradi druge svetovne vojne. Po kapitulaciji kraljevine Italije septembra 1943 so ga v Italiji zajeli Američani in ga odpeljali na Korziko in v južno Francijo. Ob koncu vojne pa sta ga doma pričakali žena in triletna hčerka, ki jo je videl prvič. Po vojni je Jože Čič postal oče še trem otrokom. Z družino? Družino je preživljal s kmetijo, bil je tudi strasten in dolgoleten čebelar, za kar je lani prejel zlato priznanje Antona Janše.
Takšna je torej zgodba Jožeta Čiča. Gospa Irina Uršič, prva avgustovska moja zgodba je pri koncu.
V njej smo spoznali zgodbi Leopolda Žgavca in Jožeta Čiča.
Hvala, gospa Irina Uršič, za vašo pomoč, še veliko uspeha pri delu in srečno.
Hvala, nasvidenje.
Hvala pa tudi vsem vam, ki ste bili pred radijskimi sprejemniki in ste poslušali prvo avgustovsko mojo zgodbo.